Jumala rahu ja ligiolek olgu meie kõikidega. Vaimu lähetus, kui me avame tema sõna. Ma tänan ka kõiki, kes annetasid, sest ei öeldud, aga see annetus läks ja läheb meie kogudusele. Tänaseks fototekstiks me võtame esimese Timoteuse kirjast, kolmandast peatükist ja ma loen salmid 2-7. Tekstina teie ees on natukene lühem osa. Ülevaataja peab siis olema laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke osav õpetama, kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja rahahimuta, kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt. Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest? Tärgu olgu ka vast pöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat. Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse. Möödunud kordadel, kui ma teie ees olen seisnud ja Jumala sõna avanud, siis ma olen rääkinud sellest, millisel viisil on piibel püha vaimu poolt sisendatud ja kuidas see teadmine, kuidas piibel on inspireeritud, aitab meil seda mõista. Ma meenutan neile, kes olid ja kes ei olnud kolm nädalat tagasi, siis me lugesime neljast evangeeliumist üht ja sama lugu. Me lugesime lugu sellest, kuidas Peetrus Jeesuses algas. Ja leidsime, et kõik need neli kirjeldust olid teatud detailides mitte lihtsalt erinevad, vaid nii erinevad, et need välistasid, oleksid pidanud üksteist välistama. Et korraga kõik need ei saanud, need detailid, mis on piiblis kirjas, ei saanud olla tõsi. Ja mida me sellest järeldasime, oli see, et piibel Jumala sõnana on ühtlasi ka inimeste sõna. See on ebatäiuslik. Piiblit ei saa võtta selliselt, et viimane kui fakt selles on täpne uurimistöö. Vaid piiblil on üks teine eesmärk. Piibli eesmärk ja mida me ka lugesime on valmistada inimesi ette päästeks, nii nagu teise Timoteuse kirjas kolmandas peatükis salmid 15-17 on kirjutatud. Ja piibel on seega kasulik õpetamiseks, noomimiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Ja selle sama loo puhul, Peetruse loo puhul, ei olnud mitte tähtsad need detailid, mida inimesed erinevalt mäletasid, vaid hoopis oli tähtis põhimõte. See põhimõte ja need küsimused, mis panid meid mõtlema, Ellen White on piibli inspireerituse kohta kirjutanud järgmist. Piibel on kirjutatud inspireeritud inimeste poolt, kuid selle mõtted ja väljendid pole Jumala omad, vaid inimeste omad. Mitte piibli sõnad ei ole inspireeritud, vaid inimesed olid inspireeritud. Inspiratsioon toimib mitte inimeste sõnade ja väljendite suhtes, vaid inimese enda suhtes, keda püha vaimu mõju täidab mõtetega. Samas on tema sõnad tema isikliku mõttelaadi pitseriga. Jumalik mõttelaad on hajutatud. Jumalik mõttelaad ja tahe on ühendatud inimliku mõttelaadi ja tahtega. Sellisel viisil on inimese väljaütlemised Jumala sõna. See oli raamatust valitud kuulutused. See teadmine sellest, kuidas piibel on inspireeritud, annab meile võtme, kuidas me peame piiblit uurima ja mõistma. Me ei saa pöörata ülemäära suurt tähelepanu mingile üksikule sõnale piibli tekstis, vaid asjast õigesti arusaamiseks peame lugema kirjutatu mõtet laiemalt ja arvestama ka kirjutaja isiksuse ja ajastuga. Aga üle kõige peame meeles pidama seda, et kõiki piibli kirjutajaid on juhtinud püha vaim. Ja seega moodustab piibel tervikuna sisemisel kooskõla terviku. Ja seda kooskõla me peaksime otsima ja kaaluma. 2 nädalat tagasi, kui ma siin ees olin, siis me püüdsime üheskoos leida piibli sisemist loogikat orjapidamise suhtes. Ja te olime järeldusele, et kuigi sõnasõnalise tõlgenduse valguses leidub orjapidamisele küllaldaselt õigustust, siis piibli põhimõtteid, suuri põhimõtteid ja suurt lugu järgides ja vaadates ei saa mitte kuidagi orjanduslikku korda heaks kiita. Huvitav on see, et kuigi mitmed piibli tõlgendajad on deklareerinud, et piiblit tuleb vaadata täiesti isoleerituna igasuguse inimliku mõtlemise, igasuguse kultuuri ja filosoofia mõjust, siis tundub, et oma enda loogikast ja kultuurilisest taustast sõltumatut mõtlemist on isegi nendel, kes seda deklareerivad, raske saavutada. Pigem on nii, et see, kuidas mina aru saan asjadest sellest lähtuvalt, missuguses kultuuritaustas mina olen, see ongi minu jaoks see ainus kõige loomulikum viis mõelda. See tuleb kaasa väga iseenesest mõistetavalt. Ja täpselt samuti oli ka piibli kirjutajate puhul see endast mõistetav, et nende taust tuli nendega kaasa. Ma teeksin teiega ühe väikese katse. Ma annan teile ühe mõistatuse. Ja nüüd Simona on siin või ei ole? Ei ole. Mm-hmm. No siis on meil hea. Sellepärast, et Simona arvas selle mõistatuse ära. Mm-hmm. et siis ta ei tohiks meile ette öelda. Et kes siis Annika kuulis ka pealt, Annika ei tohi ka siis öelda. Aga eriliselt on see mõistatus neile, kes seda mõistatust ei ole veel lahendanud. Nii, mõistatus on siis selline. Isa ja poeg sõitsid autoga ja nad sattusid liiklusõnnetusse. Isa sai surma ja poeg viidi haiglasse, kus teda tuli opereerida. Ja see kirurg, kes haiglas oli valves, ütles, kahjuks ma ei saa seda poissi opereerida, sest ta on minu poeg. Ja küsimus on siis selline teile lahendamiseks, kuidas saab see võimalik olla? Kasuisa. Ei ole olnud kasuisa. Vaat kui tubli. Ema oli kirurg. Ja see on väga huvitav, et te olite nii tublid ja nii kiiresti selle ära mõistatasite. Sest kui ma olen selle mõistatuse inimestele andnud, siis on vahel uskumatu, kui palju aega läheb, et mõelda välja, kuidas on see võimalik, kui isa sai surma ja nii mehed kui naised on sellega hädas olnud, nii noored kui vanad. Ja päris haritud inimesed ei tule selle peale. Ja põhjus on minu arvates selles, et inimesed seostavad kirurgi ametit meestega. Ja see, et poisi ema võiks olla kirurg, selle peale ei tulda. See näitab, kui sügavale alateadvusesse ulatub see kultuuri mõju, meie ümbruse mõju. Inimene võib väga hästi teada, et naised võivad ka arstiteaduskonnas õppida ja koguni seal kirurgiks saada. Selles ei ole mitte midagi ilmvõimatut. Aga ometi sügaval sisimas ei peeta seda mingiks variandiks. Kuidas on pastori ametiga? Kas on see sama lugu, et meie kultuuri teadvus seostab selle ameti pigem meestega? Ja nüüd ma küsin sellise küsimuse, et kas võib olla, et see sama kultuuriline mõju suunab meid piiblist aru saama viisil, mis tegelikult äkki ei olegi piibli põhimõte. Ja nii me jõuamegi selle tänase mototeksti juurde, mille ma kõigepealt ette lugesin. Ülevaataja ja juttu on koguduse ülevaatajast ehk koguduse vanemast, võimalik, et pastorist. Ülevaataja peab siis olema laitmatu. Ühe naise mees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke osav õpetama, kes ei ole joomarega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja raha himuta, kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt. Ja nii edasi. Seal oli ka mõningad põhjendused, miks see nii peab olema. Ja see, kuidas keegi seda teksti loeb, on kindlasti mõjutatud ka tema kultuurilisest taustast. Ja ka Paulus oli mõjutatud sellest kultuurist, kus ta elas. Mis on aga kõige tähtsam, me ei tohi unustada seda, et püha vaim inspireeris Paulust panema kirja neid väärtuslikke põhimõtteid. Hoolimata sellest, et sõnad ja väljendid on Pauluse omad ja mõjutatud tema isiksuse tüübist ja taustast. Mis on siis selle teksti mõte? Mida Paulus inspireerituna pühast vaimust edasi annab? Ja põhimõte on see, et koguduse ülevaataja peab olema laitmatu. Ja nüüd küsimus on, missugused omadused need on. Et ülevaataja oleks laitmatu, mitte aga laidetav. Kõige parem on seda näitlikustada tabelina. Millised on koguduse ülevaataja laitmatud omadused? Ja selleks, et see oleks hästi selge, siis teise tulpa ma olen pannud vastandid, mis oleksid laidetavad omadused. Ma ei tea, kas te olete minuga nõus, aga vaatame koos üle. Ühe naise mees. Selle vastand laidetavana võiks olla minu meelest mitme naise pidaja. Kaine vastand, ebakaine. Mõõduka vastand, mõõdutundetu. Kombeka vastand, ebaviisakas. Külalislahke vastand, võib-olla te leiaksite parema sõna, mina kirjutasin lause, ei taha külalisi vastu võtta. Osav õpetama on laitmatu omadus, laidetav omadus koguduse ülevaataja puhul, et ei oska õpetada. Laitmatu on nüüd antud eituses, ei ole joomar. Järelikult laidetav on see, kui ta on joomar. Ei ole kakleja, vastand on siis kakleja. Leebe vastand, mulle keegi ütles sellise hea sõna nagu kuraasikas. Võib-olla te mõtlete midagi paremat välja. Rahupüüdliku vastand, võitlushimuline, rahahimutav vastand, rahaahne ja juhatab oma peret hästi, selle vastand on, et ei juhata oma peret hästi. Lapsed elavad kuulekuses ja väärikalt, selle vastand on, et lapsed ei ela kuulekuses ega väärikalt. Nii. Kuidas teile tundub, kas sinna laidetavate omaduste tulpa sobiks selline asi kohe algusesse nagu ühe mehe naine? Minu meelest ei sobi. Kirja autor Paulus on selgelt keskendunud moraalsete omaduste esile tõstmisele, mitte soolisele eristamisele, sest salm 11, kui me loeme edasi, siis ta täpselt samuti kirjutab ka naiste kohta, et niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad, vaid kained ustavad kõigis asjus. Ja tulenevalt ajastust ja võib-olla ka grammatilise soo iseärasuste tõttu on kõike kirjutatudki meeste keskselt. Aga ma toon veel ühe näite, et kui piiblis on meeste keskselt kirjutatud, siis me ei pea seda just alati meeste keskselt võtma. Näiteks esimese Johannese kolmandas peatükis 15. salmis on kirjutatud. Iga üks, kes vihkab oma venda, on mõrvar. Kas see tähendab, et kes vihkab oma õde, sellega on kõik korras ja hästi? Ma arvan, et ei ole see nii. Ja samuti ei ole siit õige välja lugeda, et kogutuse ülevaataja ei tohiks olla vallaline või lesk. Piibli aegadel ja ka edaspidi on Jumal kutsunud mitmeid naisi koguduses teenima väga erinevatel viisidel ja erinevates ametites. See ei ole midagi eriskummalist. Juba Eeva oli pandud koos Aadamaga Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja viimaste päevade kohta kõlab prohvet Joeli ennustus. Joeli kolmandas peatükis esimeses salmis. Ma valan oma vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama. Ja edasi on ka veel sulastest ja ümmardajatest juttu. Meie koguduses, adventkoguduses, on naised teeninud selle algusaegadest peale. Ja selles ei ole mitte midagi uut. Ja lugusid selle kohta, ma usun, et te lugesite tänavusest hommikvalve raamatust. Me oleme juba sealt edasi läinud. Samal ajal kui maailma kultuur ja suhtumine naistesse on läbi aegade enamasti olnud halvustav, põlastav ja naist asjana käsitlev. Ja kahjuks on seda sellist suhtumist ka tänapäeval tunda. Siis Jumal on naisi alati pidanud väärtuslikuks. Ja sellisteks, kellele võib anda erinevaid ande ja talente. Esimese korintlaste kirjas 12. peatükis 11. salmis on öeldud, Püha vaim jagab iga ühele eri osa nõnda nagu tema tahab. Ja püha vaim on arvanud heaks jagada vaimu ande nii nagu tema tahab. Ja seal hulgas ka naistele. Peetrus ütles sellised sõnad. Apostlite tegude raamatus 11. peatükis ja 17. salmis. Kui nüüd Jumal on andnud neile samasuguse anni kui meilegi, kes me usume Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse, kes olen siis mina, et ma oleksin võinud Jumalat keelata? Ja see tekst ei ole naiste kohta. See tekst on paganate kohta. Aga miks ei võiks need sõnad samuti kehtida ükskõik kelle kohta? Isegi naiste kohta. Kui Jumal tahab naisi kasutada, kes on siis need, kes tunnevad, et nendel on õigus Jumalat keelata? Peetrus seda ei tundnud. Peakonverentsi meie koguduse ülemaailmse organisatsiooni juhtiva organi juures asuva Piibli uurimise instituudi mure on, et selle asemel, et ausalt ja palvemeelselt piiblit uurida naiste ordineerimise teema suhtes. On naiste teenimisest ja ordineerimise teemast tehtud selline küsimus, mis väljub hoopiski ausast ja palvemeelsest piibliuurimisest, vaid on hakatud seda käsitlema ja kasutama kui hukkamõistu ja kriitikat konkreetselt inimeste suhtes. Nii nende naiste suhtes, kes teenivad, aga ka nende suhtes, kes seda toetavad. Ja hullem veel, muidugi selline kriitika on vahel ka laastav nendele inimestele, kes keda halvustatakse ja keda kritiseeritakse. Aga sellest veel hullem on see, et sellisest tegelikult päästmisplaani mõttes vähetähtsast ja teisejärgulisest küsimusest on tehtud katsekivi, mis põhjustab vaenulikkust ja usaldamatust erinevate gruppide vahel koguduse sees. Ja niimoodi tekitab see lõhet koguduse sees. Miks ma seda räägin? Hea meelega ma üldse ei räägiks sellest teemast. See ei ole nii tähtis üldse. Aga kahjuks on ka Eestis seda võimalik täheldada, et inimesed on lõhestunud koguduses. See sama artikkel Piibliuurimise instituudi poolt tuletab meelde, et naiste ordineerimise teema ei ole kristliku usu peateema ega ka mitte advent põhiõpetuste hulka kuuluv. Ja kui sellel pinnal tekitatakse lõhesid, siis ei anna edasi Kristuse armastust. Ja see ei ole selles vaimus, mida Kristus palus oma ülempreesterlikus palves. Paludes oma isalt, et ka nemad oleksid üks. Kaks nädalat tagasi ma rääkisin sellest, kuidas Ameerika lõunaosariigid läksid sõtta selle nimel, et kaitsta piibli nii-öelda puhtust, sest sõnasõnalise piibli uurimise tulemusena olid nad veendunud, et orjanduslik kord on piibli põhjal õige. Kuna see isegi oli põlistatud 10. käsus, nii nad arvasid. Kui me nüüd sellele tagasi vaatame, siis see tundub täiesti mõistuse vastane. Püüdkem vaadata seda olukorda, milles meie kogutusena asume ka natuke kaugemalt või kõrgemalt, kui see meil peaks kuidagi õnnestuma. Ma tõesti palun kõiki meie koguduse liikmeid, nii neid, kes on siin, neid, kes kuulavad minu kõnet hiljem internetis. Palun Loobugem ususõjast. Naiste ordineerimise teema kattevarjus. Ärgem kiusakem taga naisi, kes on valmis südamest tuleva pühendumisega teenima koguduses. Ärge helistage neile, et nende tööd maha teha. Neid kuidagi hirmutada. Ärge tekitage lõhesid. Ärge tekitage kogudusele allumatuse mõtteid. Ärge tekitage kogudust kritiseerivaid väike gruppe. Ärge kihutage kogudust üles. Ja liikmeid nende juhtide vastu. Olgem sellised, nagu tegelikult oodatakse ka koguduse ülevaatajatelt. Ma arvan, et ei tee paha, kui ka meil on sellised laitmatud omadused. Kui me oleme lahked, leebed, armastavad, üksteise suhtes lugupidavad, viisakad, kained, arukad. Rahupüüdlikud. Ja püüdkem siis üheskoos ühise perekonnana elada nii, et meie perede lapsed ei kasvaks üles lõhestunud kogutuses, vaid et nad kasvaksid Jumala kartlikult, väärikalt ja kuulekalt. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen.